të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Zyrtarët në Belgjikë kanë konfirmuar se është zëni dyshuari kryesor për sulmin në Paris, Salah Abdeslam. Duke u shprehur për planet e tij, po që se bëhet liberalizimi vizave për Kosovën, i riu Endrit Bislimi thotë:
Firta e parë që më bëhet me dalë, jashtë në kom e dalë, se shë targë, më shumë këthi normal. Veç, në qëfë se, këthina veç në atë moment kërë bëhet standardi jetikës në Kosovë, si kërë në shtetin, si kërë në shtetet tjera.
Por, ka dhe të atil që për munges të mjetëve financiare nuk do të lëvizin nga Kosova. Ereja, Vlora Zeqiri, thekson.
Njërë për njërë ju. Sko që është bugjat, në shtë prind, po ma këshën mundësu, po që në forcat mija, ale ju.
Pavarësisht zvarritjeve në dukje, puna për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Ibër i cili ndan veriun dhe jugun e Mitrovicës, do të nisë dhe punimet do të përfundojnë brenda afatit të paraparë në marrëveshjen e Brukselit, vlerësojnë zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës, të veriut dhe jugut.
Gjatë këtij programi, sot e premte 18 mars 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Maqedoni thotë se është afër që anomalitë që kanë ekzistuar në listën zgjedhore të eliminohen. Ministri i Brendshëm i Serbisë Nebojša Stefanović tha sot se janë arrestuar 46 vet të dyshuar për krim ekonomik dhe pastrim të parave. Organizata Human Rights Watch e ka kritikuar dënimin në Shtetet e Bashkuara të oficerëve të involvuar në sulmin vdekjeprorës me bombë në një spital në Afganistan vitin e kaluar, duke thënë se është dashur të ketë edhe ndjekje penale. Liderët e Bashkimit Evropian dhe Turqisë në samitin në Bruksel kanë arritur marrëveshje për përfundimin e krizës së migrantëve. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka publikuar listën e rrogës së tij në rrjetin Twitter. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa të rinjë në Prishtinë thonë se në rast të liberalizimit të vizave për Kosovën nga ana e Bashkimit Evropian, nuk do të ishte e lehtë për ta që të thojë në vendet e Evropës perëndimore për shkak të situatës financiare. Por ka dhe të atil që thonë se me njëherë do të dalin jashtë Kosovës dhe nuk do të kthehen. Qeveria e Kosovës e thotë se liberalizimi vizave do të ndodhë si vjetë. Eksperti Ibrahim Recepi thekson se një pjesë e popullatës që liberalizimin e vizave e sheh si mundësi për të kërkuar azil në vendet të BE-s, paraqet rrezik që Kosovës do të mund t'i kthehej regjimi i vizave. Kronike Nadije Ahmetit.
Liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit, si nga autoritetet qeveritare ashtu edhe nga vetë qytetarët. Kosova aktualisht radhitet e fundit në këtë proces nga vendet që aspirojnë integrimet në Bashkimin Evropian, andaj edhe konsiderohet si vendi më i izoluar në Evropë. Por heqja vizave që sipas paralajmërimeve të qeverisë së Kosovës do të ndodhë si vjet, megjithatë do të paksonte vetëm një breng të qytetarëve, duke u zgjidhur atyre pritjet e gjata nëpër sportelet e ambasadave të huaja. Ndërkësh, për shkak të zhvillimit të ulët ekonomik dhe shkallës së lartë të papunësisë, disa nga qytetarët e anketuar mendojnë se do të kenë vështirë që edhe pas liberalizimit të marrin rrugë jashtë vendit. Ma dje disa nga ta thonë se në momentin kur të liberalizohen vizat, do të shfrytëzojnë rastin për të braktisur Kosovën në kërkim të një jetë më të mirë. Kurse të tjerë shprejnë dëshirën që heqjen e vizave ta shfrytëzojnë për të vizituar vendet të ndryshme të Evropës. Endrit Bislimi, student në Fakultetin e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, thotë se nuk ka mjete financiare për të udhëtuar jashtë Kosovës edhe nëse hiqen vizat, por nuk e përjashton mundësinë që të futet të borxh, vetëm që të largohet dhe kërkojë një vend pune dikun në Evropë.
Unë mendoj se në Kosovë s'ka për, edhe mendoj që oferta e parë që më bëhet me dalë jashtë në kom e dalë, se s'ka targë, mos më kthi normal. Veç, në qoftë se kthena veç në atë moment kur bëhet standardi jetesës në Kosovë, sigur shtetet tjera.
Ndërkaq Liridon Mehmeti ndjek studimet master për letërsia angleze në Universitetin në Prishtinës. Si pas ti, vizat ishin pënges që nuk ishte mundur të realizon të një udhëtim për në Ukrainë. Në rast të heqjes e vizave, a i thot se do të viziton të disa vende me afër Kosovës për të mos shpënzuar shumë para.
Ja, për mua nuk do më thonë vishë njëherë me shkue në Britani, edhe, me shkue në Greqi, që merë një bilet ku dion që edhe Greqia për mua është një vend që...
Edhe Vlora Zeqiri që ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomike dhe është papun, thot se nëse prindrit e kishin ndihmuar në mënyrë financiare, liberalizimin do ta përdorte për të punuar për një periudhë të shkurtër kohore në ndonjë prej vendeve të Bashkimit Evropian.
Mirëpër ju. S'ka çaj buxhet, na shaf prind po makishën mundsu, po që në forcat mia hala ju. Vizat e kisha unë po them e kisha shfrytzuar na shaf për një kohore të shkurtë. Po nu.
Në anën tjetër, ekspertët e çështjeve ekonomike konsiderojnë se në Kosovë për disa shtresa parat nuk janë problem për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Kurse një shtresë tjetër, kategoria të varfërve, pas liberalizimit mund të jetë potencial i migrimit. Ibrahim Regjepi, drejtori Qendrës për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras, thotë se qytetarët, edhe nëse u vjen rasti të udhtojnë lirshëm, do të llogarisin shumë nëse do t'i shpenzonin mjetet për turizëm apo për nevojat familjare.
Sot ajo që nuk ka mundësi, ka shumë të kuptueshme dhe të pranueshme, që ato para që do t'i shpenzojnë dhe për udhtim t'i shpenzojnë për nevojat familjare në Kosovë, ose ai do të jetë potencial i cili do të eksplodojë këtë liri qarkullimit edhe në kërkim të zgjidhjeve do të emigrojë.
Marë parasysh që liberalizimi tek një pjesë e popullatës po shihet ende si mundësi për azil kërkim në vendet e BE-s, Regjepi thotë se një trend i tillë do të rrezikonte me paskthimin e vizave për qytetarët e Kosovës.
Duke pasur parasysh përvojat e vendeve të tjera, qoftë Maqedonisë, Shqipërisë, Serbisë, ka qenë rreziku i fillimit. Mirë po, ma vonë, këtë problem është të kalu, ose edhe vetë shtetet kanë pasur shkërcime se liberalizimi vizave mund të anullohen.
Kosova është në fazën e fundit të përmbushjes e kriterave për liberalizim të vizave. Përmbushja këtyre kriterave po vlerësohet nga një ekip i ekspertëve të Bashkimit Evropian, i cili më pas do të bëjë një rekomandim nëse Kosova duhet të hequr apo jo vizat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ura kryesore mbi lumin Iber, në të cilën është vendosur barrikada e ashtu quajtur Parku i Paqes, do të nisë të riparohet së shpejti, kanë theksuar zyrtarët e komunave të Mitrovicës së Jugut dhe të Veriut. Si pas tyre, tashmë kanë përfunduar pjesët të burokratike të procesit dhe është përzgjedh kompania që do të zbatoj projektin e revitalizimit të kësaj ure që nënkupton edhe heqjen e të ashtu quajturit Parku i Paqes. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Pavarësisht zvarritjeve në dukje, puna për revitalizimin e urës kryesore mbi lumin Iber i cili ndan Veriun dhe Jugun e Mitrovicës do të nisë dhe punimet do të përfundojnë brenda afatit të parapar në marrëveshjen e Brukselit, vlerësojnë zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës, të Veriut dhe Jugut. Rrethojat që shënojnë vend punimin në urën kryesore mbi lumin Iber janë vendosur në mesin e muajit